kepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 5-nji oktýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ukraina söwüş meýdanyny öňe süýşýär. Putin eýçilik kanunlaryna gol çekýär. Türkmenwag kompaniýasynyň işgärleri kömek pullaryna yeňilliklerin ýatyrylmagyndan nägile bolýar. Marda ulanmagy berilen täze awtomendil yerli ýaşaýjylaryň şäheri baryp bilmegini kynlaşdyrdy we beýlek täzelikler. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anly Gurban tans edýärin. ABŞ resmileri 4-nji oktýabrda özlerini Russiýanyň Ukrainadaky söwüş meýdanyna ýady, onuň goýunyna taktiki ýadra ýaragyny ulanmagy taýýarlanýanlygyny öňe sürýän medeniýet habarlaryny tasdikleýän maglumatlaryň ýokdugyny aýtdylar. Gorunmak sekretarynyň kömekçi ornatary Laura Cooper diňe Russiýanyň taktiki ýaraglaryny demiryol arkaly getirip biljekdigini öňe sürýän açyk çeşme habarlaryny görenligini aýtdy. Şeýle de ol ABŞ goşununyň öz ýadra pozisiýasyny üýtgetmek üçin hiç bir esas görmeýändigini aýtdy. AKTA-nyň medeniýet sekretary Karin Jean-Pierre 4-nji oktýabrda bu habarlar barada soralanyny ABŞ-nyň öz strategik ýadra pozisiýasyny ýagdaýa görä üýtgetmek üçin hiç bir sebäp görmeýändigini ýa-da bolmasa özlerini Russiýanyň Danhay ýadra ýaraglaryny ulanmagy taýýarlanýanlygyny görkezýän hiç bir alamatyň ýokdugyny aýdyp jogap berdi. ABŞ resmileri bu sözleri The Times gazetiniň 3-nji oktýabrda Putiniň Ukraina serhedine ýadra synagyny geçirjekdigi barada beren habarlarynyň ýygnanyny aýtdylar. Eýranlylar tussoglyk dölen ýaş senan sebäpli dören gahar gadap esasyny tapyr 17-nji gün köçelere çykyp hökümete garşy protesto berdiler. Prezident Ibrahim Raisi halky agdyýerlige çağıryp çykyş etdi. Ýokary okuw jaýlarynyň studentleriniň we orta mekdepleriniň okuwçylarynyň 4-nji oktýabrda protestlere goşulmagy netijesinde hamala başörtügini düdüw geýmänligi sebäpli tussak edilen we hastahanada huşuna gelmeýän ýogulyň Maksa Amininiň ölümünden soň başlanan demonstrasiýalaryň has giň germe eýe bolýanlygy görnüldi. Sosial ulgamlarda yerleştirilen videolar Tehran, Karaj, Şiraz we Isfahan şäherlerinde protesto çykan demonstrantlaryň diktatora ölüm diýen ýaly şygarlara gaýgyrýanlyklaryny görkezýär. Gazagystanyň içeri işler ministri Marat Ahmetjanow Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň 21-nji sentýabrda Moskwanyň Ukrainada alyp barýan urşunyň arasynda ygran eden bölekleriň mobilizasiýasyndan bäri ýurda 200 000 rus raýatynyň gelip girenligini aýtdy. Ahmetjanow 4-nji oktýabrda gurrun edilýänine orda Gazagystany 147 000 Rus raýatynyň terk edenligini hem sözüne goşdy. Ol Gazagystanyň territoriýasyndan geçen Rusların nire awaryanlygyny aýtmady. Ahmetjanow hepdeniň aýagyndan bäri Gazagystana gelip girýän Rusların sanynyň azalyp başlanlygyny belledi. Habar beriş serişdeleri bir adam Russiýanyň häkimetleriniň Rus Gazag serhedine kotlaryny göçme gurluga çağırış stansiýalaryny yerleşdirenligini habar berdiler. Meşhur täzik jurnalisti Awdurla Gurbaty 7,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Jurnalist we onuň tarapdarlary bildirilýän aýyplamalary esassyz hasaplaýarlar. Gurbatyny aklawçy bilen üpçin eden garaşy adam hukuklary merkeziniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, ýapyk kapylaryň aňyrsyna geçirilen kady edişiniň Gurbatynyň garşysyna çykaran hökmi 4-nji oktýabrda ygran edildi. Kadiyet Gurbatyny häkimi etler açıçan maskaralamakta, häkimet vekillerinin birine keçirek hücum etmekte ve ekstremist toparın işine katnaşmakta günahkar tapdı. Ona bildirilen en sonku ve en esasi ayıplama Gurbatyny'nın 2007 yılından beri Müsür'de yaşayan ve sol yerde işleyen Tacikistanlı telekeçi Edibek Latip filen iş katnaşıklarını saklama gülen bağlı oldu. Dengokçiler Gurbatyny'nın Latip'ten onun kampanyasını makavatlandırıyan YouTube videosu için pulalanlığını. Latip'un ozu Tacikistan'ın Milli Bank'ın terrorçuluk ya da ekstremist hareketlere katnaşıyan şahsiyetlerin sanığını girdilenliğine aydiyarlar. Siz havarlar dinle.